Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji imat ćete priliku da slušate snimak koji je ostvaren 3. juna 2017. godine na otvaranju 5. Međunarodnog festivala duhovne muzike Muzički edikt. Tom prilikom su u sali Svetosavskog doma u Nišu nastupili horovi domaćini, crkveni deči omladinski hor Branko i crkveno-pevačka družina Branko, kao i gosti iz Rusije, hor državnog Moskovskog konzervatorijuma Čajkovski. Čast da prvi nastupi dobio je crkveni deči omladinski hor Branko iz Niša pod upravom Jovane Mikić, a izveo je sledeće kompozicije. Vizantijske napeve Gospod je pastir moj i Hristos anesti, potom drugu slavu Pridite poklonimsja Kornelija Stankovića, Bogorodice djevo Genadija Lapajeva i Angel vopijaše Petra Dineva.
Thank you.
U interpretaciji crkvenog dečje omladinskog hora Branko pod upravom Jovane Mikić slušali ste vizantijske napeve Gospod je pastir moj i Hristosa nesti, potom drugu slavu Pridite poklonimsja Kornelija Stankovića, Bogorodice djevo Genadija Lapajeva i Angel vopijaše Petra Dineva. Nastupom ovog sastava otvoren je peti međunarodni festival duhovne muzike Muzički edikt. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete i kako je Niška crkvena pevačka družina Branko pod upravom Sare Cincarević izvela nekoliko duhovnih dela domaćih kompozitora. Tri kompozicije mladih niških autora. Plotiju usnov Aleksandra Jovanovića, Hjeruvimska pesma Andreja Cincarevića i Oče naš Jakova Milutinovića. Nastup pomenutih umetnika zaokružen je ostvarenjem Svetislava Božića, Budi imja Gospodnje.
Thank you.
Slušali ste kako je Niška crkvena pevačka družina Branko pod upravom Sare Cincarević na otvaranju petog muzičkog edikta izvela nekoliko duhovnih kompozicija domaćih autora. Plotiju Usnov Aleksandra Jovanovića, Hjeruvimska pesma Andreja Cincarevića i Oče naš Jakova Milutinovića. Nastup pomenutih umetnika zaokružen je ostvarenjem Svetislava Božića Budi imja Gospodnje. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili petom Međunarodnom festivalu duhovne muzike Muzički edikt, održanom u Nišu od 3. do 6. juna 2017. godine. Prijatno veče, želi vam Ana Ćirica.
Go! Oh.